Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Значная частка пошты свободы – это дописы людей сталого веку, тых наших давних и отданных сябров, якія не развитываются со свободой на протягу многих десятигоддзяў, слухают нас с допомогой своих стареньких, короткохвалевых прымачоў еще советской вытворчасти, и уже наврад ці калі-небудзь освоить компьютер да интернет. Многие из них пишут про свои пенсионерские клопоты, назирання уражанні. З одного такого листа пачну сегодняшнюю размову. Вот что пишет наша слухачка Вольга Пудик со Светлогорску. «Не ведаю, як молодь, а мои ровесники, пенсионеры, амаль усе поголовно за Лукашенко. Кажуть, як не будзе яго, дык ніхто не дасць нам пенсію. У палітыцы старыя разбіраюцца слаба. Што чаўпуць па тэлевізары, тое паўтараюць яны. А жыць апошнім часам стала вельмі цяжка, асабліва старым. Павагі да сталага люду няма, і з боку маладых, і сярод сваіх равеснікаў. Пенсіянеры ж таксама розныя. Некаторыя здабылі сабе пенсію рознымі хітрыкамі, з фальшаванымі даведкамі ды хваробамі. Яму 50 гадоў, а ўжо на пенсіі. Нібыта хворы, інвалід. А які ж ты хворы, калі п'еш ды курыш? Медыцына цяперашняя абыякая. Не дасі на лапу, дык атрымаеш інсульт ці інфаркт. На старога чалавека глядзяць, як на нешта другараднае. Кажуць, ну, вам гэтулькі гадоў, мы да такога веку не дажывем. Ці, а што вы хочаце ў такім узросце? Мы ж вам новыя сасуды не паўставляем, піша ў сваім лісце на свабоду Вольга Пудзік са Светлагорску. Кругом карупцыя, дзе хто працуе, той там і крадзе. Толькі і глядзяць, як каго абдурыць у крамах, на базарах, у шапіках. П'янства квітнее, а працаваць ніхто не хоча. І дзяцей кідаюць маладыя маці. Тыя з маладых, хто разумнейшы і спрытнейшы, павыязджалі за мяжу, то іхныя бацькі задаволеныя, і дзеці ім прысылаюць валюту, а вяртацца адтуль ніхто не хоча. Вельмі перажываю за Украіну, там жа шмат нашых людзей, былыя аднавяскоўцы, аднакласнікі, знаёмыя. Цяжка і думаць пра гэта, і перажываць, хвалявацца. Апошнім часам назіраю, як часта пачалі лётаць ваенныя самалёты, з-пад Парычаў на Рэчыцу і далей на Гомель. Я ўжо неяк надта спалохалася. Думаю, ці не паляцелі яны на Кіеў бамбіць Украіну? Нават пагаварыць пра гэта няма з кім. Нашы прастачкі радыя, кажуць, няхай расейцы абараняюць нас ад НАТО. А тым украінскім бандэраўцам, маўляў, так і трэба. Што тут скажаш? Напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Пудзік са Светлагорску. Супярэчлівыя назіранні і высновы, спадарня Вольга. З аднаго боку, як вы сцвярджаеце, пенсіянеры ледзь не ўсе пагалоўна за Лукашэнку, з другога, жыццё людзей сталага веку становіцца ўсё горшым, і пенсіі не паспяваюць за цэнамі, і медыцына абыякая, і пашаны да старэйшага пакалення няма. Што адметна, падобныя развагі гучаць ужо гадоў 20. За гэты час пенсіянерамі сталі тыя, хто ў сярэдзіне 90-х гадоў былі людзьмі сярэдняга ўзросту, у росквіце сіл, і ў масе сваёй марылі зусім не пра такую будучыню для сваёй краіны. І ў чым тут справа? Ці то пенсіянерскае жыццё ў Беларусі не такое ўжо кепскае? Ці высновы пра пагалоўную падтрымку пенсіянерамі дзейнай улады моцна перабольшаныя? Пра пенсіянерскае жыццё распавяла ў сваім лісце на свабоду і Ганна Жданович з Менску. Праўда, пачынае на свой допіс за ўвагамі пра нядаўнія мясцовыя выбары. Слухачка піша. Вельмі слушна распавядала свабода пра мінулую выбарчую кампанію. Гэтыя так званыя дэпутаты ніколі з намі не сустракаюцца, не ведаюць ні пра клопаты нашы, ні пра патрэбы. Я жыву ў раёне Уручча 2, ўжо 25 год. За гэты час ніводзін дэпутат ні мне, ні маім суседзям ды знаёмым нічым не дапамог. Дэпутацтва патрэбна ім толькі дзеля ўласнай кар'еры і ўласнага дабрабыту. Асабліва цяжка цяпер пенсіянерам, а зусім невыносна, калі яны самотныя. Пасадзілі ўсіх на 2 мільёны рублёў пенсіі і жыві як хочаш. Прыкра бачыць, як старыя нямоглыя людзі збіраюць гарэлачныя бутэлькі, каб здаць і атрымаць нейкую капейку на кавалак хлеба. Піша ў сваім лісце на свабоду Ганна Жданович з Менску. А за што купляць абутак? Такое ўражанне, што прызначаючы пенсіі, ўлада разлічвае, што мы круглы год будзем хадзіць у тапках, і ў дождж, і ў холад. Асобная вялікая тэма наша медыцына. Летась я пасля двух інфарктаў 3 месяцы правяла ў шпіталі. Пасля таго, як выпісалі, патрэбны былі лекі. Яны для мяне неймаверна дарагія. Папрасіла дапамогі. Далі 850 тысяч рублёў. Папярэдзілі, калі незадаволеная, падаваю суд. Дактары выпісваюць лекі, але не эфектыўныя імпартныя, а свае беларускія, кепскія. У мяне ад іх пачалі лопацца тонкія сасуды, пайшла кроў пад скуру. А ўрач адмахнулася. Ну і што? Пенсію, калі падвышаюць, дык раз на 2 гады, 1100. За гэты час кошты падвышаюць мо 10 разоў. А як хваляцца сваёй так званай сацыяльнай падтрымкай? Лепш бы ўжо маўчалі. Увогуле нам адкрыта кажуць, што мы баласт на шыі дзяржавы. Вось аддалі свае веды, здароўе, лепшыя гады жыцця дзяржаве, а цяпер няма чаго заседжвацца на пенсіі, пара на той свет. Слухаю свабоду праз маленькі прымач «Акіян 245», а кампутара ў мяне няма і ўжо наўрад ці калі будзе. Дык калі спыніце вяшчанне ў эфіры, я застануся сляпая і глухая, бо не буду ведаць праўду. «Не будзеш слухаць свабоду, не будзеш ведаць, як табе жыць», напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Жданович з Менску. Дзякую, спадарня Ганна, за такія пранікнёныя словы на адрас свабоды. Што да настрою ў асяроддзі беларускіх пенсіянераў? Сапраўды, звычайна прынята жыццю і побыту сталых людзей у Беларусі спачуваць. Як пражыць на 200 даляраў пенсіі, калі лекі такія дарагія, калі цэны на харчаванне ўвесь час растуць? І пра рэаліі беларускіх шпіталяў, паліклінік вы ўсё праўдзіва напісалі. На прыём да доктара трэба душыцца ў даўжэзнай чарзе, а потым замест уважлівага ды клапатлівага агляду ад сябе адмахваюцца. Але што цікава, менавіта пенсіянеры ў першых шэрагах тых, хто паслухмяна адгукаецца на заклікі ўлады да датэрміновага галасавання. Менавіта яны найбольш агрэсіўна рэагуюць на ініцыятывы апазіцыйнай моладзі, на масавыя пратэсты апазіцыі, на заклікі да пераменаў у краіне. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Четвертый. Новый цикл присвячен первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданков. Вячаслав Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району ў сваім лісце разважае пра тое, як паўплывалі 70 год камуністычнай ідэалогіі і практыкі на сённяшняе беларускае грамадства. Слухач піша. Так засеў у падсвядомасці людзей камуністычны падман, што па інерцыі ён уплывае на абсалютную большасць грамадства і сёння. Знішчана воля да супраціву злу, пануе абыякавасць да бязрадаснай будзённасці. Не ведае чалавек, што яго чакае ў будучыні. У грамадстве пануе апатыя. Кіроўная наменклатура ўсяляк падтрымлівае гэты стан здранцвення ды страху, знішчае творчы патэнцыял чалавека і тым самым губіць будучыню. Трымаецца эканоміка Беларусі на подлай энергетычнай расійскай ін'екцыі. Подлай таму, што імперыялісты разумеюць, калі даваць танныя энерганосьбіты, то не будзе стымулу штосьці мяняць у сённяшняй дэфектыўнай эканоміцы, у якой энергазатраты на адзінку вырабленай прадукцыі ў 3-4 разы вышэй, чым у развітых эканоміках. Расія не хоча, каб Беларусь развівалася і мацнела. Але без конца гэта працягвацца не будзе. Рана ці позна танныя расійскія газ і нафта скончацца. І што тады? Катастрофа? Беларускія калгасныя кіраўнікі трымаюцца за цяперашнюю сістэму гаспадарання рукамі і зубамі. І гэтым вядуць людзей і краіну да згубы. Не дапамогуць ніякія ідэалагічныя заклінанні, ператасоўкі кадраў ды аб'яднанні абсалютна адсталых прадпрыемстваў з больш-менш паспяховымі. Піша ў сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Выратаваць эканоміку можа толькі прыватызацыя. Дастойнага, працавітага і маральнага чалавека выхоўвае асабістая ўласнасць на сродкі вытворчасці. Праца на сябе і сваіх блізкіх дазволіць развіцца грамадзянскай супольнасці, бо без узаемных дачыненняў немагчыма стварыць дасканалую вытворчасць. Людзі вымушаныя будуць дапамагаць адзін аднаму. Так у свой час створалась громадянская супольность у Злучаных Штатах Америки, самой могутной краине сучасности. Беларусь не повинна идти шляхом захопу уласности сквапными выхованцами коммунистической империи, так, як гэта адбылося ў Расіі. Фабрыкі і заводы павінны быць пад кантролем працоўных з далейшай прыватызацыі, а зямля павінна адысці толькі фермерам, аратым, а не новым памешчыкам. Гэта клічыць Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Якраз такога прыватнага ўласніка, самастойнага, заможнага, ініцыятыўнага, свабоднага ў сваіх дзеяннях, цяперашняя ўлада і баіцца, бо не без падстаў бачыць у ім для сябе небяспеку. Калі ўся ўласнасць будзе ў руках прыватнага гаспадара, то ў гэтага ж гаспадара апынуцца і грошы. А кім і чым тады будзе распараджацца чыноўнік? Адкуль ён будзе браць хабар? Хто яму прапануе так званыя адкаты, калі адказныя рашэнні пачне прымаць не ён, а прыватны гаспадар? У гэтым выпадку можа пахіснуцца ўся аўтарытарная піраміда, якую гэтулькі гадоў выбудоўваў Лукашэнка дзеля ўласнага пажыццёвага валадарання. Разбураць гэтую піраміду ўласнымі рукамі ён ніколі не будзе, хіба толькі прыціснуць абставіны неперадольныя сілы. На заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Надзеі Дамашэвіч з Баранавіцкага района. Яна піша: «Калі слухаю свабоду, адчуваю, што я не адна, што ў краіне шмат сапраўдных беларусаў, якія любяць бацькаўшчыну і гатовыя многім ахвяраваць дзеля яе свабоды і незалежнасці. А вось на працы і ў тым доме, дзе я жыву, такіх людзей няма. Затое поўна тых, якія за кавалак каўбасы і бутэльку гарэлкі гатовыя прадаць і незалежнасць, і мову, і ўласную душу. Сумна, адна ты, свабода, ратуеш мяне ў гэтай цемры». Дзякуй, спадарня Надзея, за гэтыя цёплыя словы вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск, 5, паштовая скрынка 111.